Salvete sodales, Thomas locor, solus te meo. Scio nos hoc silentium nostrum perdonare si vise multo longius quam portet. In causa sunt omnia illa trita saepe dicta. Anno academicus gilicet distringebamur variis negotiis. Hac autem aestate versatur Patricius in Italia, ubi docet. Ego Ludovicopoli, id est St. Louis, ubi non doceo. Per Skype sermonem excipere conati sumus, sed frustra difficultates technicae quae dicuntur supervenierunt. Non dico mea negligentia quotidie cruciari, sed sane moleste fero. Est enim mihi index rerum agendarum, inquo indice stat semper philologia perennis, et semper infecta. Id quod me accusat, non sine causa, sed sine fine. Hunc igitur sermonem excipio pridie quam in otium secedam per unam septimanam, conscientia enem pura et bona niti volo. In hypogaeo meo nunc sedeo, dum super me ubique discurretur. Vasa colliget uxor, ululant liberi. Mihi autem concessae sunt decem minutae, ut hunc brevissimum sermonem excipertem. Bene, cras ut dixi in otium secedam, in actam nos conferemus, nos id est mea familia, non ego et Patricius. Hoc numquam antea fecimus, nunc autem plus 30 horas raedavehemur ego et uxor, una cum nostris tribus liberis, utinam post hoc iter simus omnes superstites. Mense Augusto in urbem redibimus, quo tempore policeor me diligentius esse sermones editurum. Interea valete omnes.